Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets kanneen sodaa shororkeessummaan Afrikaa keessatti uume kaleessa ilaalaa turan Ameerikaan dhiittaa mirga namoomaa hoogganoonni kutaa sanaa gaggeessanii fi bulchiinsi gaarii dhabamuu ituu hin hubatiin hafuu malti jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Dhimmoota Afrikaaf ministeera taantuu kata'an Linda Thomas Greenfield garee seneterootaa kan koree hariiroo birkii alaa waame kanaaf akka ibsanitti biyyoonni kutaa sana keessa jiran waan guddaa saaxilamanii kan jiran yoo ta'u dandeettiin qabanis iddoodhaa gara iddootti adda adda ta'uu dubbatamuu qabaa jedhu. Itti fufuudhaanis gareelee shororkeessotaa maallaqa kennuun namoota waraanaaf akka funaannataa jiran ibsan. Gareeleen kana dura dhaabbachuuf jedhan mootummaan qabeenyaa qaban mara gargaaramuudhaan carraa barnootaaf ogumaa adda addaa akka argatan gochuu qaba. Yuunaayitid Isteets biyyoonni kana akka hojjetan gochuuf gargaaruu irratti qiyyaafatte ta'us jedhu miseensi koree kanaa senator Ben Cardin garuu Yuunaayitid Isteets biyyoonni farra shororkeessummaan michoota ta'an keessatti hoogganoonni dhiittaa mirga namoomaa akka geessisaniif yookaan immoo bulchiinsi gaariin akka dhabamu carraa kennuu hin qabdu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti filannoo paarlaamaa gaggeessaniin hoogganaan mormituu tokko illee hin filamne akkasumas humnootiin nageenyaa hiriirtota nagaa kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman ajjeesan jedhu. Kanumaan walqabatees Chaad, Somaaliyaa, Naayijeeriyaa, Keeniyaa keessatti haalli walfakkaataan akka jiru ibsameera.